Evangelium secundum Lucam, caput decimum quartum. Et factum est, cum intraret in domum cuiustam principis fariseorum sabbato manducare panem, et ipsi observabant eum. Et ecce, homo quidam hydropicus erat ante illum. Et respondens, Iesus dixit ad legis peritos, et fariseos dicens.
Licet sabbato. Curare an non.
At illi tacuerunt. Ipse vero apprehensum sanavit eum ac dimisit. Et ad illos dixit.
Cuius vestrum filius aut bos in puteum cadet, et non continue extrahet illum die sabbati?
Et non poterant ad ec respondere illi. Dicebat autem ad invitatos parabolam. Intendens, comoro primos accubitus eligerent, dicens ad illos.
Cum invitatus fueris ab aliquo ad nuptias, non discumbas in primo loco, ne forte honoratior te sit invitatus ab eo. Et veniens isqui te, et illum vocavit dicat tibi. Da huic locum, et tunc incipias cum robore novissimum locum tenere. Sed cum vocatus fueris, vade, recumbe novissimo loco, ut cum venerit qui te invitavit, dicat tibi. Amice, ascende superius. Tunc erit tibi gloria coram omnibus simul discumbentibus. Quia omnis qui se exaltat, humiliabitur, et qui se humiliat, exaltabitur.
Dicebat autem et ei, qui se invitaverat.
Cum facis prandium aut cenam, noli vocare amicos tuos, neque fratres tuos, neque cognatos, neque vicinos divites, ne forte et ipsite reinvitant, et fiat tibi retributio. Se cum facis convivium, voca pauperes, debiles, claudos, cecos, e beatus eris, quia non habent retribuere tibi. Retribuetur enem tibi, e resurrectione justorum.
Ec cum audisset quidam de simul discumbentibus, dixit illi.
Beatus, qui manducabit panem in regno Dei.
At ipse dixit ei.
Homo quidam fecit cenam magnam, et vocavit multos, et misit servum sum ora cene dicere invitatis. Venite, quia iam paratum est, et ceperunt simul omnes excusare. Primus dixit ei, vilam emi, e necesse habeo exire, e videre illam. Rogo te, habe me excusatum. Et alter dixit, iuga boum, emi quinque, et eo probare illa. Rogo te, habe me excusatum. Et alius dixit, uxorum duxi, et idio non possum venire. E reversus servus nuntiavit, hec domino suo. Tunc iratus pater familias dixit servo suo. Exi cito in plateas et vicos civitatis, et pauperes ac debiles, et cecos et claudos, introduc huc. Et ait servus, Domine, factum est, ut imperasti, et ad hoc locus est. Et ait dominus servo, Exi in vias et cepes, et compelle intrare, ut impleatur domus mea. Dico autem vobis, quod nemo virorum illorum, qui vocati sunt, gustabi cenam meam.
Ibant autem turbe multe cum eo, et conversus dixit ad illos.
Si quis venit ad me, et non odit patrem suum et matrem, et uxorem, et filios, et fratres, et sorores, ad hoc et animam suam, non potes esse meus discipulus. Et qui non baiulat crucem suam, et venit post me, non potes esse meus discipulus. Quis enem ex vobis volens turrem edificare, non prius sedens computat sumptus, si habet aperfeciendum? Ne poste aquam possuerit fundamentum et non potuerit perficere, omnes qui vident incipiant illudere ei, dicentes, hic homo cepit edificare et non potuit consumare. Aut quis rex, iturus committere bellum adversus alium regem, non sedens prius cogitat, si possit cum decem millibus occurrere ei, qui cum viginti millibus venit ad se? Alioquin, ad hoc illo longe agente, legationem mitens rogat ea, quae patis sunt. Sic ergo omnis ex vobis, qui non renunciat omnibus, quae possidet, non potes meus esse discipulus. Bonum est sal, si autum sal quoque evanuerit, in quo condietur. Neque in terram, neque in stequilinium utile est, sed foras proitiunt illud. Qui habet aures audiendi, audiat.